Så Apostlenes Gerninger kapitel 1. Sidste gang vi var i Apostlenes Gerninger, gennemgik vi vers 1-8 som intro til bogen. Og det er heldigvis ikke flere vers, end vi godt lige kan tage dem nu for at have hele baggrunden med for resten af kapitel 1. Vers 1. I min første bog fortalte jeg dig, Theofilus, om alt det, som Jesus gjorde og lærte fra begyndelsen. Lige til den dag, han blev taget op til himlen, efter at han ved Helligånden havde givet sine befalinger til de apostle, han havde udvalgt. Efter sin lidelse og død, trådte Jesus frem for dem med mange beviser på, at han levede, i det han i 40 dage viste sig for dem og talte om Guds rige. Og da han spiste sammen med dem, pålagde han dem, at de ikke måtte forlade Jerusalem, men skulle vente på det, som faderen havde lovet. Om det har I hørt mig sige. Johannes døbte med vand, men I skal døbes med Helligånden om ikke mange dage. Mens de nu var sammen, spurgte de ham, Herre, er det nu, du vil genoprette riget for Israel? Han svarede, det er ikke jeres sag at kende tider eller timer, som faderen har fastsat af egen magt. Men I skal få kraft, når Helligånden kommer over jer, og I skal være mine vidner både i Jerusalem og i hele Judæa og Samaria og lige til jordens ende. Sidst hørte vi om, at Lukas, som har skrevet Lukas evangeliet, er forfatter til bogen her, Apostlenes Gerninger. Vi talte om, hvem Theofilus kunne være. Og så hvordan vers 8 er i hvert fald en god måde at opdele bogen på, altså Apostlenes Gerninger 1-7, evangeliet i Jerusalem, Apostlenes Gerninger 8-12, evangeliet i Judæa og Samaria, og Apostlenes Gerninger 13-28, evangeliet i hvert fald i hele verdens centrum. Og de her, de overlapper hinanden, der er ikke en perfekt inddeling. Med det sagt, så kaster vi os ud i vers 9. Da han havde sagt det, blev han løftet op, mens de så på det, og en sky tog ham bort fra deres øjne, som de nu stirrede mod himlen, mens han for bort. Se, der stod der to mænd i hvide klæder hos dem. De sagde, hvorfor står I og ser op mod himlen, Galilæa? Den Jesus, som er blevet taget fra jer op til himlen, skal komme igen på samme måde, som jeg har set ham fra op til himlen. Så vendte de tilbage til Jerusalem fra Oliebjerget, som ligger tæt ved Jerusalem, kun en sabbatsvej derfra. Denne dramatiske exit, altså efter 40 dage, hvor Jesus han efter sin død og opstandelse har vist sig for disciplerne, vandret med dem, spist med dem og undervist dem, og måske især, hvordan han opfyldte de messianske profetier i Gamle Testamente. Det ser vi i hvert fald, han gør under vandringen til Emmaus. Vi ved ikke, hvor hyppige og hvor lange intervaller han har været fysisk hos dem, men jeg tænker ikke, han har spildt tiden og været væk flere uger gange ud af de 40 dage. Men nu stiger han op og forsvinder på en måde, så de forstår, at han ikke kommer tilbage lige forløbigt der. Så ikke ligesom de andre gange, han er forsvundet og kommet tilbage, men nu stiger han op, mens de kan se det og far væk med en sky. Eller forstår det, det er måske så meget sagt, de står bare og stiger op i luften. Men Jesus, han har ikke undervurderet dem, eller overvurderet dem, hedder det, undskyld. Så han har sat nogle engle til at afbryde stilheden og give os noget vigtig info. De siger nemlig, den Jesus, som blev taget fra jer op til himlen, skal komme igen på samme måde, som I har set ham far op til himlen. Så det er den samme Jesus, ved hvem og til hvem alt er skabt, som tog en tjeners skikkelse på og levede blandt os, betalte vores skyld på korset, døde, genopstod, viser for disciplene gennem 40 dage, der her stiger op til himlen. Ham, som nu reagerer med faderen i himlen, som skal komme igen på samme måde. Så der er altså en Jesus, vi taler om, og han kommer tilbage på samme måde, som han forsvandt. Jesus, han forlod jorden fysisk og vil komme igen på samme måde. Jesus forlod jorden synligt og vil komme igen på samme måde. Og Jesus forlod jorden fra Oliebjerget og ud fra Zakarias 14, forstår vi, at han vil komme igen samme sted. Jesus forlod jorden omgivet af hans disciple, og han vil komme igen på samme måde. Og en sabbatsvej derfra, Oliebjerget og Jerusalem. Jeg ved ikke, om man i dag ville regne en oliebjerg med til Jerusalem, men i hvert fald, den her vej, en sabbatsvej derfra, står der. De fleste af os har været der. Så vidt jeg kan forstå, er det 2.000 alen eller skridt, så det er nok en lille kilometers penge. Vers 13. Da de var kommet ind til byen, gik de op i salen ovenpå, hvor de plejede at opholde sig. Peter, Johannes og Jakob, Andreas, Filip og Thomas, Bartholomæus og Matthæus, Jakob, Alfæus søn og zeloten Simon og Judas, Jakobs søn. For uden Judas Iskariot er det altså de disciple, som Jesus udvalgte i Matthæus 10, Markus 3 og Lukas 6. Det er altså apostlene, der er her samlet, og det er sidste gang, vi hører om, at de er listet som samlet i bogen. Nogle af dem hører vi ikke mere om, og nogle af dem hører vi noget mere om. Selvom vi ved fra kirkehistorien, at flere af dem lavede en hel masse, vi så ikke hører om i apostlenes gerninger. Allerede tidligt i Jesu tjeneste, efter at farisæerne og herodianerne planlagde at slå Jesus ihjel, formentlig de eneste, de nogensinde var blevet enige om, så skrev han sit testamente. Altså Jesus skrev sit testamente, ikke på papir, men på 12 af de tætteste elever, som han gik i gang med at træne. Og rent organisatorisk er det nok det vigtigste, Jesus gjorde, i det han sikrede sig, at evangeliet ville blive prædiket, og kirken grundlagt via de her 12 elever, eller 12 udsendte. Jesus, han kaldte dem, han selv ville. Han valgte de her 12, han ville træne, undervise og udsende. Og med undtagelsen af Judas Iskariot, er det dem, der bliver søjler i kirken og udbreder, og primært udbreder evangeliet. Der var mange andre, der fulgte ham, men de her apostle blev specielt udvalgt. Hvad baggrunden var for at vælge lige præcis de her 12 frem for andre, ved vi ikke, men Jesus har selvfølgelig vidst, hvad de her mænd de kunne blive til, og hvad han ville ende med at udrette gennem dem. De var ikke noget i verdensøjne, nogle af dem, de fleste af dem var fiskere, men derfor er Guds værk mere synligt, og det er et gennemgående træk ved de mennesker, som Gud kalder. En disciple er jo en elev eller lærling. Matetes hedder det, noget i den retning i hvert fald på aramæisk. Og en apostel eller apostoloi hedder en shalea på aramæisk. Det er en, som er udsendt med udsenderens autoritet. Så noget i retning af en ambassadør måske. Altså det er ikke bare en postmand, der kommer med et brev, men en, der kommer og i sig selv kan gøre noget, for det han har fået autoritet med fra ham, der har sendt ham. Apostlene står ikke altid i en bestemt rækkefølge, men de er inddelt i tre grupper af fire. I Matthæus, Markus, Lukas og apostlenes gerninger står de altså i forskellige rækkefølge, men altid i deres gruppe, og det første navn i hver gruppe er altid det samme. Det er formentlig gruppelederen. Så i gruppe 1, der har vi Peter altid nævnt først, og i gruppe 2 har vi Filip altid nævnt først, og i gruppe 3 har vi Jakob, Alfæus søn, altid nævnt først. Og valget af de mennesker er nok anderledes, end vi ville have gjort, eller vi ville have forventet, som sagt. Jesus kaldte dem, han ville, og dem, han kunne se, hvad kunne blive til, og hvad han kunne gøre gennem dem. I gruppe 1 har vi, som sagt, Simon, Peter eller Kefas, absolut den mest dominerende af apostlene, derfor altid nævnt først. Peter er god til at sige og gøre lige, hvad der falder ham ind, og han formår derfor at være den, der oftest bliver irettesat af Jesus. Også den, der selv irettesætter Jesus på et tidspunkt. Han formår at være den, der går på vandet med Jesus, og ikke længere går på vandet med Jesus. Hugøret af tempelvagten Malkus, og så fornægte Jesus under pres lige efter, men bliver altså tilgivet og genindsat af Jesus. Og så et af de bedste Peter-citater, ofte overset Johannes 21:21, lige efter at den opstandne Jesus har genoprettet og restaureret Peter og forudsagt hans martyrdød. Det første Peter gør, det er at pege på Johannes og sige, hvad så med ham? Hvis jeg skal lide martyrdøden, hvad så med ham? Så han er sådan en, der siger lige, hvad han tænker, og hvad der falder ham ind. Og det river ham, det redder ham nogen på næsen. Men måske det er også det, der kan bruges senere, når han er fyldt med Helligånden, at han er en handlingsmand. Så Jakob, Zebedæus søn, Johannes bror, dermed en af tordensønnerne. Har ikke så meget mere at sige om. Johannes, han er også Zebedæus søn, og den anden af tordensønnerne. Og vi ved ikke så meget om deres far, Zebedæus, udover at han har været en succesfuld fisker. Men siden de gang på gang identificeres som hans sønner, så tyder det på, at det var en, folk kendte. Altså folk vidste, hvem Zebedæus var. Og han havde nogle daglejre i båden, og måske en succesfuld fisker og forretningsmand. I hvert fald et navn, man genkendte. Så har vi Andreas, Simon Peters bror. Og det er altså de fire, der er i gruppe 1. Hele den gruppe af fiskere. Og det er de første, som Jesus kalder til sig i Markus 1:16. Da Jesus gik langs Galileas sø, så han Simon og Andreas, Simons bror, i færd med at kaste net i søen, for de var fiskere. Jesus sagde til dem, kom og følg mig, så vil jeg gøre jer til menneskefiskere. Og de lod straks garnet være og fulgte ham. Da han gik et stykke videre, så han Jakob, Zebedæus søn og hans bror Johannes i båden, i færd med at ordne garnene. Straks kaldte han på dem, og de lod deres far, Zebedæus, blive tilbage i båden sammen med daglejerne og fulgte ham. Så det var gruppe 1. Så har vi gruppe 2. Filip fra Bethsaida, ligesom Andreas og Peter er. Bartholomæus, som bare betyder søn af Ptolomæus, også kaldet Nathaniel. Og så har vi Matthæus, eller Levi, tolleren, som senere skrev Matthæus evangeliet. Og så Thomas, eller Didymus, ham som nogen kalder Thomas Tvivleren, hvis man er lidt streng. Theomar, det armæiske navn, betyder bare tvilling. Og hvis han ikke har lyst til at blive kaldt tvilling, så kan han bare kalde sig Didymus, som så betyder tvilling på græsk. Ja, så heldig er han. Gruppe 3, der har vi Jakob, Alfæus søn, også kaldet Jakob den mindre, søn af Alfæus og Maria. Thaddæus, som betyder morstreng, han hedder også Judas, Jakobs søn. Så stakkelen, han kunne vælge mellem at hedde morstreng eller Judas. Så han var ikke heldigere. Så har vi Simon Kananæeren. Ikke forstået, at han er det gamle folk fra Kanaan, men på hebraisk betyder Kana, eller noget, der minder om Kana, åbenbart nidkær eller zelot. Han er altså zelot, altså medlem af det her romerfjendske revolutionære gruppe, eller har været det. Og det er dem, der nogle gange gik skjult med en drakkert, og så stak den i romerske soldater, hvis de fik chancen for det. Og så Judas, som senere forrådte ham. Det var altså den tredje gruppe. Hvad blev de udvalgt til? At være sammen med Jesus og gøre det, han gjorde, for derefter at blive udsendt med hans autoritet. De var personlige lærlinge og udsendte af Jesus. Hvorfor valgte han Judas? Altså, hvorfor valgte Jesus Judas? Jesus vidste selvfølgelig, at Judas ville forråde ham. Det forudser han flere gange og forudser det igen og igen. Men på en eller anden måde, så har han haft ham med i hans plan. Tempelvagterne kunne sagtens have fundet frem til Jesus alligevel. Det er ikke sådan så, at Judas var nødvendig for planen. Men hvis ikke andet, så fortæller det os, at selv forræderi kan bruges i Guds plan. Ifølge kirkehistorien, så led alle de her mænd martyrdøden, måske undtagen Johannes, som døde i fangenskab, men ikke før, at de havde gjort, hvad de var kaldet til. Jesus, han valgte de her 12 nobodies til det højeste kald og position, et menneske kan have. Endda en gruppe med søskende og med totale modsætninger. Tænk på en tidligere toller og en tidligere zelot, som man helst ikke skal have for tæt på hinanden. Der har været nogle politiske modsætninger i hvert fald. Og vi er også en forsamling med modsætninger. Men med Jesus som fællesnævner, og det må trumfe alt andet. Vi har ikke apostlenes position, men vi er på deres team, og vi fortsætter deres arbejde. Vi talte om sidste gang, at apostlenes gerning er ikke færdig. Vi kirken bliver ved med at skrive den, eller Gud gør gennem os. Vers 14. De holdt alle i enhed fast ved bønden sammen med kvinderne og Jesu mor Maria og hans brødre. I Matthæus 13:55, da Jesus kommer forbi sin hjemegn i Nazaret, der siger folkene der, at det ikke tømmerens søn, hedder hans mor ikke Maria, og hans brødre Jakob, Josef, Simon og Judas, bor alle hans søstre ikke her hos os? Må det ikke, det er et retorisk spørgsmål, at sådan er det? Jeg tænker ikke, det skal vi sige nej til, vel? Så hvis vi kan blive enige om det, jamen så har Jesus i hvert fald, hans mor hedder jo Maria, det kommer ikke bag på os, og hans brødre hedder Jakob, Josef, Simon og Judas. Og han har i hvert fald flere søstre, for de siger, at alle sammen bor her hos os. Det er formentlig den Jakob, der har skrevet Jakobsbrevet, det tror jeg, der er bred enighed om, og den Judas, der har skrevet Judasbrevet. Så det er altså Jesus' brødre eller halvbrødre, hvis man går op i det. Så vidt vi kan regne ud, så kom de først til tro, da Jesus viste sig for dem efter sin opstandelse, altså i de her 40 dage. Vi hører i hvert fald om dem i Markus 3:21, der står, at da hans slægtning hørte det, gik de hen for at få fat i ham, for de mente, at han var ude af sig selv. Det er fordi, han blev ved med at prædike og ikke giver sig tid til at spise. Så nu stopper det, nu er han ude af sig selv, altså nu er han sindsforladt eller sindsforvirret. Og Johannes 7:5, for ikke engang hans brødre troede på ham, men det ved vi så, at de gjorde efter hans opstandelse på et eller andet tidspunkt. Vers 15. I de dage rejste Peter sig i kredsen af brødre, der var samlet en skar omkring 120, og han sagde, brødre, det skriftord måtte gå i opfyldelse, som Helligånden gennem Davids mund forud har sagt om Judas, der viste vej for dem, som anholdt Jesus. For Judas regnedes med til os, og han havde fået sit lod i denne tjeneste. Han købte sig en mark for de penge, han havde fået for sin ugerning, men han styrtede på hovedet ned og sprængtes, så al hans indvold væltede ud. Og det blev kendt af alle Jerusalems indbyggere, så den mark på deres sprog blev kaldt Akeldama, det vil sige blodmarken. For i Salmons bog står der skrevet, hans bolig skal blive øget, ingen skal bo i den, og en anden skal overtage hans embede. Derfor bør en af de mænd, som var sammen med os hele tiden, mens Herren Jesus gik ind og ud hos os, lige fra Johannes dåb, indtil dag han blev taget op til himlen for os, en af dem bør sammen med os være vidne om hans opstandelse. De stillede så to. Josef, der kaldtes Barsabas med tilnavnet Justus, og Matthias, og bad, Herre, du som kender alles hjerter, vis os, hvem i de to, du har udvalgt til at overtage den tjeneste og apostelgerning, som Judas har forladt for at gå bort til det sted, hvor han hører til. Så kastede de lod mellem dem, og lodet faldt på Matthias, og han blev regnet med som apostel sammen med de 11. Så uanset om der bør tages initiativ til noget eller ej, så kan vi altid regne med, at Peter han sætter gang i festen. Jesus han pålagde dem at blive i Jerusalem og vente på Helligånden. Altså på den måde, de ikke måtte forlade Jerusalem, for de skulle vente på Helligånden, som så skulle komme over dem, og han sagde om ikke mange dage. Så spørgsmålet er, om det er overhovedet nødvendigt at tage de her beslutninger inden for de få dage. Jeg ved det altså ikke, det er kun et spørgsmål. Men vi ved heller ikke, hvad Jesus har talt med Peter om i de 40 dage her. Så det er muligt, at det er meningen, at Peter skal gøre det. Og til Peters ros og forsvar, vi har aldrig hørt Peter tale sådan her før. Peter han citerer salme 69 og salme 109, og vi ved, at Jesus han åbnede deres øjne for skriften, mens han var sammen med dem efter sin opstandelse, Lukas 24. Judas havde jo forrådt Jesus. Jeg læser fra Lukas 22. De usyrede brøds fest, som kaldes påske, nærmede sig, og ypperste præsterne i skriftkloge søgte at finde ud af, hvordan de kunne få Jesus ryddet af vejen, for de var bange for folket. Men så får Satan i Judas, som blev kaldt Iskariot, en af de 12. Og han gik til ypperste præsterne og anførende for tempelvagten og tale med dem om, hvordan han kunne forråde Jesus til dem. De blev glade og aftalte at give ham penge for det. Han gik ind på det og søgte nu en lejlighed til at forråde ham til dem, uden at der blev opløb. Vi ved fra Matthæus 26, at de talte 30 sølvpenge op til ham. Judas han søgte altså at forråde Jesus for penge. Ikke for at hjælpe Guds plan. Ikke fordi han var blevet såret eller selv ville overtage. Han gjorde det for penge, og Bibelen er meget klar på det punkt. Og der er selvfølgelig en profeti i Zakarias 11, 12. Jeg sagde til dem, hvis I synes, så giv mig min løn, og hvis ikke kan I lade være. De afvejede da min løn 30 sikkel sølv. Herren sagde til mig, kast den hen til støberen, den kostelige pris, de har vurderet mig til. 30 sølvpenge var også prisen på en slave, eller prisen på at erstatte en slave, man havde skadet på. Slaver kunne jo komme med forskellige værdier, og de kostede noget forskellige, men en standard erstatning for en slave var 30 sølvpenge, ved vi fra 2. Mosebog 21. Nogle mener, at Judas var en af de mest respekterede apostle. Dels ved vi fra Johannes 12, at han holder pengekassen, og at han i øvrigt stikker lidt til side fra den, står der. Og så ser det ud som om, at han sidder til højre for Jesus ved påskemåltiden. Da Jesus han siger, at en vil forråde ham, så er det ikke sådan, at de alle sammen kigger hen på Judas og ved, vi ved godt, hvem det er, der vil forråde dig. Nej, de har ingen idé om, at det er Judas, men alle spørger i stedet for, det vil ikke mig. Altså, de mistænker snarere deres egen svaghed, end at anklage hinanden i det hele taget, og også hellere end at anklage Judas. Judas han havde hørt og set det samme som de andre apostle, og han fornægtede ikke Jesus, han forrådte ham. Det er jo ufatteligt skræmmende, at den slags mennesker findes. Judas ville i en eller anden forstand have kronen, men ikke korset. Han ville gerne have en position, og da han finder ud af, hvad det er for noget i slutningen, det hele led op til, jamen så er det ikke det, han havde drømt om. Så han har spildt de her 3 år af sit liv, sat sig på den forkerte hest, når man vil, og nu vil han altså kompenseres. Og den slags mennesker findes, og det er skræmmende, men sandt. Angående Judas, så siger Peter her i vers 18, at Judas købte en mark og styrte på hovedet ned og sprængtes, så alle hans indvold væltede ud. Samtidig læser vi i Matthæus 27:3. Da Judas, som forrådte ham, så, at han var blevet dømt, angrede han og bragte de 30 sølvpenge tilbage til ypperstepræsterne og de ældste og sagde, jeg har syndet og forrådt uskyldig blod. Men de svarede, hvad kommer det også ved? Det bliver din sag. Så kastede han sølvpengene ind i templet, forlod stedet og gik hen og hængte sig. Ypperstepræsterne tog sølvpengene, men sagde, det er ikke lovligt at lægge dem i tempelblokken, da det er blodpenge. De traf da den beslutning at købe pottemagerparken for pengene til gravplads for fremmede. Derfor hedder den mark den dag i dag blodager. Så teknisk set var det ypperstepræsterne, der købte marken, formentlig der, hvor Judas hængte sig. Det ville give god mening og også praktisk, for man skal ligesom slippe af med Judas lige på en eller anden måde. Jo. Og det skulle jo netop være en gravplads for fremmede. Er det så en selvmodsigelse i Bibelen? Altså Matthæus 27 og apostlenes gerninger. Det ene sted står der, at han hænger sig selv, og det andet sted står der, at han kaster sig ud og splatter ud. Kan vi overhovedet stole på noget i Bibelen? Står der egentlig, at jorden er rund, eller står den der flad? Er vi landet på mål? Nej, undskyld. Men begge dele kan sagtens, og igen sagtens, være sandt, og jeg skal nok fortælle, hvorfor. Judas kan, og jeg kommer bare med nogle scenarier, Judas kan have prøvet at hænge sig, men fejlet. Rebet kan have knækket, grenen kan have knækket, så han er faldet ned, alt hvad man hænger op, kommer ned på et eller andet tidspunkt. Judas har ikke nødvendigvis lavet en galge, som man gjorde senere, når man hængte folk, men kan have snået rebet rundt om hovedet nogle gange, før han kaster sig ud, for ligesom at være sikker på at tage røverbryderen på vej ned. Men jeg ser ikke, at Bibelen påstår begge dele. Den formentlig mest præcise, eller detaljerede i hvert fald, evangelist og apostel, Matthæus, som har baggrund som toller og dermed forræder i mange øjne, han skriver, at Judas kastede de 30 sølvpenge ind i templet, gik ud og hængte sig selv, og at ypperste præsten også købte en mark for pengene, og den blev så kaldt, det her med blodmarken. Og jeg tænker så i mit hoved, at det kan være den samme mark, der hvor han hængte sig. Det ville gøre det nemmere at komme ind med resterne af ham. Så har vi Peter, her i Apostlenes Gerninger. Den apostel, som er blevet irettesat mest af Jesus, og har irettesat Jesus selv, og som taler, før han ofte er kendt for at tale, før han tænker. Han rejser sig og siger, at Judas forrådte Jesus og slog sig selv ihjel, og derfor skal de til at finde en ny apostel. Og han har tilsyneladende ikke alle detaljerne på plads. Fremgangsmåden for Judas selvmord, det er en ting. Men hvem købte marken? Det har han heller ikke på plads. Han siger, at Judas købte den. Men Matthæus siger, at ypperstepræsterne købte den. Og han har heller ikke styr på, hvilken rækkefølge. Jeg er i hvert fald uenig i, hvilken rækkefølge der sker. Så det er ikke kun, hvordan Judas kommer af dage, men også, hvem der køber marken, hvilken rækkefølge det her det sker i. Spørgsmålet er, om han har overhovedet har ret i det her. Bibelen påstår bare gennem Matthæus evangeliet, at det her sker, og så at Peter rejser sig og siger sådan her. Og det skal nok passe, at han rejser sig og siger det. Peter var så sandelig ikke i nærheden af Judas, da de her ting foregik. Der var ikke aviser eller tv, hvor der så kommer nogle detaljer med, hvordan det skete. Og de sidste 40 dage, han blev undervist af Jesus formentlig i skriften, og hvad der skal ske, og ja, hvad de ellers har talt om, det vil jeg slet ikke gøre mig klog på, men i hvert fald i skriften. Det er ikke sikkert, at han er specielt interesseret i detaljerne for, hvordan Judas gjorde det her. Det, der er det vigtige, det, der er hans pointe her, det er, hey, Judas han forrådte Jesus, begik selvmord, og derfor skal vi finde en ny apostel. Han foregiver ikke at tale profetisk, Helligånden er ikke kommet over dem endnu, så jeg ser ikke noget problem i, at han ikke har alle detaljerne på plads. Matthæus 27 påstår altså en hængning, og i Apostlenes Gerninger 1, der påstår Bibelen, at Peter rejser sig og siger, at det var ved at kaste sig ud og springe. Så nogle af de her scenarier, eller ingen af dem, men Peters pointe er altså, at vi skal have en ny apostel nu i stedet for Judas. Og så fremsiger Peter nogle kriterier for at være apostel. Vers 21. Derfor bør en af de mænd, som var sammen med os hele tiden, mens Herren Jesus gik ind og ud hos os, lige fra Johannes dåb indtil den dag, han blev taget op til himlen, fra os, en af dem bør sammen med os vidne om hans opstandelse. Og det giver jo god mening, hvis man skal udpege en ny apostel, at det er en, der var med Herren og de andre fra så tidligt forløbet som muligt. Vi ved ikke rigtig, hvor Peter han har de her kriterier fra, at noget, han finder på, eller er det noget, han har talt med Jesus om i de 40 dage, han har været sammen med ham. Men det giver god mening. Det virker logisk. Vers 23. De opstillede så to. Josef, der kaldes Barsabas med tilnavnet Justus, og så Matthias, og bad, Herre, du som kender alles hjerter, vis os, hvem af de to, du har udvalgt til at overtage den tjeneste apostelgerning, som Judas har forladt for at gå bort til det sted, hvor han hører til. Så kastede de lod mellem dem, og lodet faldt på Matthias, og han blev regnet med som apostel sammen med de 11. Så de vælger til synerne selv to kandidater ud af de her omkring 109 disciple, og efter forbøn, så falder lodet på ham, der kun har et navn heldigvis, Matthias. Og måske giver det genstand for lidt debat senere, fordi Paulus hævder at have apostelstatus. Ikke bare et sted, men i næsten alle hans breve. Romerne, 1. Korinther, 2. Korinther, Galaterne, Efeserne, Kolossenserne, 1. Timotheus, 2. Timotheus og Titus, og så nogle flere steder indirekte. I Åbenbaring 21 beskrives det nye Jerusalem. Åbenbaring 21:12 læser jeg fra. Den har en stor høj mur med 12 porte, og over portene 12 engle og indskrevne navne. Det er Israels 12 stammers navne. Mod øst 3 porte, mod nord 3 porte, mod syd 3 porte og mod vest 3 porte. Og byens mur har 12 grundsten, og på dem står de 12 navne på lammets 12 apostle. Så der kan altså kun være 12 apostle. Er Matthias og Paulus så apostle? Måske er Matthias slet ikke apostle. Måske er Paulus apostle på en anden måde end de andre. Og jeg havde en længere konflikt. Det her, det var det, der tog allermest tid og irriterede mig allermest og blokerede mig allermest. Jeg havde en lang konflikt med mig selv om, hvordan kan der være de her tilsyneladende 13 apostle, når der kun må være 12. Men er de egentlig ikke meget passende? Husk på, ved Israels 12 stammer, der er den her lille tvist, at de kan blive, ja, en af dem kan blive til 2 stammer, så de altid er 12, selv når en af dem er dømt ude, eller skal lave noget andet, eller efter hvad de kaldes til. Der er den her tvist ved Israels 12 stammer, på grund af Josefs stammen, at de altid er 12 stammer, og man kunne måske fejlagtigt definere det som 13 stammer. Jeg tror aldrig, jeg har sagt det på optagelse før, jeg vil ikke sige det igen, for de er 12. Og måske er der også en lille tvist ved apostlene, som vi først ser, når vi er i himlen. Jesus, tak for dit ord til os her, og må dit ord, som er den eneste sandhed, og den sandhed, alt andet skal måles op mod, stå fast, slå ud i vores ører og hjerter her, må alt andet forsvinde. Må alle teorier og hypoteser og gætterier blæse væk, og må din sandhed stå tilbage i hver af os her. Må dit ord slå ud i os, vi takker dig, fordi at du har lovet, at det vil det gøre her. Vi beder dig, at du vil hjælpe os til at grunde på dig, evkomme dig og på dit ord her. Amen.